Velkommen til radiodrama.dk. Mit navn det er Morten Aagaard.
Og jeg hedder Kia Lundsgaard.
Vi har i 2016 etableret radiodrama.dk, som primært arbejder med hørespil og radiodramatik, men vi laver også podcast og undervisningsmaterialer. I den her interviewserie, der vil vi fortælle om vores arbejde og de tanker, der ligger bagved. Når vi arbejder med radiodramatik, så er der selvfølgelig en masse sådan bagvedliggende tanker, som vi går og gør os i forhold til at præsentere et produkt, der fungerer udelukkende til ørerne. Altså hvor man ikke kan se, hvad der foregår. Og det her med, om man kan se tingene, det giver jo nogle friheder. Men når man ikke kan se det, så giver det også nogle kreative, kunstneriske friheder til, hvordan kan jeg fortælle det her, i stedet for at vise det, uden at det bliver en regibemærkning, som der bliver læst op. Og det synes jeg, som sådan lyddramatiker, er vanvittigt interessant at arbejde med. For når jeg skriver, så tænker jeg det altid til lydmediet. Det vil sige, at jeg ved nogenlunde, hvor mine lydeffekter og ting, som skal fortælles via lyd. Altså vi kan godt lægge en lyd ind af en dør, der smækker, og en bil, der starter. Og den er så genkendelig for publikum, så vi udmærket ved, når det er det, der sker.
Ja, og det gør vi jo også, men på mange måder er den jo også sådan uinteressant for det samlede lydbillede. Fordi det der, hvor det bliver rigtig, rigtig interessant, det er jo, når man lægger stemninger ind.
Ja.
Når vi groft sagt manipulerer lytteren til at komme i den stemning, som vi ønsker med vores fortælling.
Ja.
Og der er musik jo sådan den åbenløse faktor i at manipulere hen i, om det er trist, eller om der er fart i, eller om det er uhyggeligt. Men der, hvor jeg synes, lydbilledet er interessant, det er, når man kan finde lyde, som på en eller anden måde altså kan det hele.
Ja.
Så vi ikke serverer fortællingen direkte for vores lyttere, men at de sådan selv bliver lidt reflekterende og sådan et, okay, teksten er en, altså det, der bliver sagt, og handling er en anden, men det der lydbillede kommer ind, måske at forstyrre, altså, men det skal jo forstyrre på den positive måde, ikke?
Det skal udvide i hvert fald, ikke?
Ja.
Det skal sende en fortælling et sted hen, som ikke er oplagt.
Ja.
Hvor man kan sige, at bildøren, der smækker, er måske i virkeligheden mere en indikator på, hvor er vi henne?
Ja, den er, altså det er en hjælpende lyd, ikke?
Ja.
Eller en understøttende lyd.
Ja.
Så når du siger, hun satte sig ned og arbejdede, og næste lyd er fingrene på et tastatur, så har vi allerede lavet billedet, når hun sidder og skriver på sin computer, ikke?
Ja.
Eller han forlod hende, bum, så kan vi få bildøren, der smækker, og bilen, der kører.
Ja.
Så det er sådan en hjælpende lyd.
Ja.
Men de interessante lyde, også når jeg selv lytter, og også når vi to arbejder, det er klart dem. Ja, du sagde det faktisk rigtig fint. Altså, de lyde, der er med til at udvide og gøre fortællingen større, fordi jeg som lytter skal lidt på arbejde.
Ja.
Altså, jeg skal ikke bare modtage, men jeg skal sådan lidt, okay, hvad var det lige, der var på færre der? Og det synes jeg er sindssygt interessant, når lyden på den måde hjælper og guider og nogle gange også udfordrer. Uden at det selvfølgelig bliver så ødelæggende, så tingene ikke passer sammen. Fordi når man ikke har billedet til at hjælpe en på vej, så må vi jo ikke have en stemme, der siger et, og en lyd, der siger noget andet.
Med mindre det er hensigten. Fordi det er også sjovt nogle gange, og det sidder vi jo lige i øjeblikket og arbejder med det her, som er at de ikke oplagte lyde. Altså, hvad hvis vi fortæller, at en person, der bor i New York, går ud i the concrete jungle, og så laver vi lyden af Amazonas, ja, Amazonas junglen, ikke?
Ja.
Altså, kan det tage lytteren et andet sted hen? Altså, har vi billedet af, at hun går ud i den her storbyjungle?
Ja.
Eller har vi lyden af, at hun træder ud af sin dør, pludselig er hun i junglen? Altså, hvordan er hendes hus kommet ind i en jungle? Altså, det her med, hvordan kan vi flytte de billeder, som vi arbejder med, og flytter vi dem derhen, hvor vi gerne vil, eller laver vi noget sådan ikke tilsigtet?
Og det er meget sådan den der eksperimenterende del, vi har til radioteateret, ikke? Og det synes vi jo er fantastisk. Altså, det er sjovt at lege med, men vi har jo sådan lidt to dimensioner, du og jeg, ikke? Fordi vi har både de der sådan, altså udvikle og være sådan lidt first mover, og prøve noget virkelig gakket og noget sjovt, og noget lykkes, og andet det. Ja, men så var vi i en proces.
Ja.
Og så har vi jo de her, vi har en del radiodramatik, hvor vi går tilbage i tiden.
Ja.
og fortæller autentiske historier om Margrethe den Første, vi har haft Herman Bang, vi har haft noget hekseprocesser, vi har haft kvinder i 1800-tallet.
Ja.
Og der er vores tilgang jo lidt en anden, ikke?
Jo, fordi her arbejder man punkt et med noget, der virkelig er sket. Så der skal man holde det meget for øje, at når man skriver det, så skal det selvfølgelig være, altså de ting, vi nævner, skal være faktuelle. Altså de skal være sket. Men vi kan også lægge et dramatisk lag henover. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad Margrethe den Første har sagt. Altså, vi har ikke et nedskrevet dokumentarisk billede af, hvordan tingene er foregået her. Og det var meget tydeligt, fordi jeg synes på et tidspunkt, da vi lavede vores fortælling om Herman Bang, at der læste jeg læste rigtig meget Herman Bang, og jeg læste rigtig meget om Herman Bang. Hørt podcast om ham og så en tv-dokumentar og sådan noget. Og jeg synes på en måde, at hele den her sædelighedsskandale og det her med at være en fremmed fugl, og altså, jeg synes på en måde, at han blev sådan et offer, hvor jeg også tænkte, men han har også været pisseirriterende. Altså han har virkelig været selviscenesættende, han har været beregnende, han har været i det materiale, vi laver til det, taler du om det her med, at han har måske været den første influencer.
Mm.
Altså han har været kæmpestor bevidst omkring sin egen rolle i samfundet.
Ja, det er i hvert fald det, vi to har fået ud af det. Ikke? Vi ved det jo ikke. Men det var den vej, vi gik ud af. Ikke?
Ja.
Så det her med, at man på den ene måde i sådan det historiske materiale, man skal være tro mod nedslag, der rent faktisk er sket, men at vi som kunstnere og dramatikere har lov til at sætte vores eget sådan syn på det og køre det i en retning, vi gerne vil, uden at bare være ligeglad med det faktuelle.
Ja.
Så derfor, altså vi to laver ikke dokumentar, fordi så er vi en helt anden genre. Vi laver radiodramatik.
Ja.
Og der kan man ikke på samme måde, altså det er en anden udfordring, end når vi selv producerer og laver dogmeradiodramatik og sådan noget.
Ja.
Så det er sådan to ben at gå på, ikke?
Og det interessante er så for mig, hvordan skriver man det? Fordi jeg kan jo hurtigt skrive en scene, hvor Herman Bang bare er irriterende. Altså, det er jo ikke svært at skrive en irriterende person.
Nej.
Men det er også for nemt, eller sådan. Så det vi valgte at gøre, det var, at vi havde, kan man sige, den levende Herman Bang, som sidder i det her tog på vej over USA, som er hans sidste rejse. Og det er også interessant der med, at han nærmest lever et liv på flugt og dør på en rejse.
Ja,
scenen er i sig selv et vanvittigt godt dramatisk sted. Og der er den der toglyd og sådan noget, så den er dramatisk spændende. Men så har han en stemme i sit øre, som i virkeligheden, punkt et, er en kvindestemme, men den taler også, som om det var hans alter ego, eller hans hemmelige jeg, eller sådan noget. Og der synes jeg, det var interessant at arbejde med, at Herman Bang er sådan en dyb mandestemme, og stemmen i hans øre, altså hans samvittighed, eller hvad man kan kalde det, er en kvindestemme. Fordi at det også spiller på det her kvindagtige, han blev beskyldt for. Ja. Og det at have en stemme, som hele tiden prikker til sig selv, hvor han skal forsvare sig selv mod over for sig selv, som siger, hvorfor gjorde du det? Hvorfor var du sådan? Du vidste godt, du ville blive til krigen. Du skrev den der, fordi du vidste, det ville starte en debat.
Ja, og det er jo i den, det er jo dig, der har skrevet timer, der blev til dage om Herman Bangs sidste dage. Og det er jo lige præcis i den der stemme, at du som dramatiker får lov til at tage sådan det mere fiktive lag ind. Og alle de snakke, vi har haft, og der, hvor du kan præge fortællingen, så den også dramaturgisk bliver interessant.
Ja.
Fordi bare fordi du har levet i virkeligheden, betyder det jo ikke, at du som teater er et interessant menneske. Altså, der skal jo være nogle højdepunkter og nogle point of no returns og sådan noget. Det skal der i alt dramatik.
Ja.
Så det med, at du valgte at lave den der stemme, gjorde bare, at hans sidste rejse blev meget mere interessant end og stakkels Herman Bang, du døde også alene på en togrejse i USA, ikke?
Mm.
Altså, at alt skal jo dramatiseres, og i det er der en dramaturgisk fortælling, ikke?
Ja. Og ovenikøbet her også, som jeg siger det der med, at der er simpelthen et sted, der har en lydlig kulisse. Der er jo nogle steder i verden, der er oplagte til at fortælle historier. Hotelværelser er også altid gode, fordi det er et sted, hvor ingen har hjemme, men hvor man opholder sig i en kort tid. Så det bliver dit hjem et øjeblik, men du rejser videre. Det vil sige, at du har ikke noget forhold til det, og du ved, du kan ikke blive der for evigt. Så alt kan ske der.
Mm.
Men et hotelværelse på en eller anden måde svært lydligt at præsentere. Så der skal vi fortælle med, du ved, at room service kommer, eller housekeeping.
Ja,
der
er nogle af de der ikoniske lyde, ikke? Ja. Og det kan være en elevator, præcis, eller welcome to this hotel, eller et eller andet.
Ja.
Hvor toget kan du præsentere, uden at sige, at man bare sad i et tog. Mm. For det er rigtigt, du kan bare have så ved vi det godt. Ja.
Ja. Og hvis man arbejder med billeder, er det jo super let. Der har du ikke engang noget at fortælle det hotelværelse. Du kan bare have et værelse med en seng og et skrivebord, så ved vi alle sammen, hvad det er.
Mm.
Oven i købet, hvis du har, og du ikke engang noget at se det der røde hotelskilt, der blinker. Du kan simpelthen bare have et rødt, svagt lys, der kommer ind af vinduet, så ved vi, at det her det er et hotel. Det kan du ikke skabe lyd. Så der skal man på en eller anden måde gå ind og arbejde dramatisk med det. Og det er interessant at sidde og skrive, fordi når man skriver det, kan man et fortælle det, eller man kan tænke over, hvilke lyde passer ind her. Det synes jeg er meget, meget, meget spændende arbejde.
Ja, og du gør det jo samtidig, ikke?
Samtidig, ja.
Og det er jo nogle gange det der med, at det, der adskiller vores lydfortællinger fra lydbøgerne, er, at når, og du er jo den primære dramatiker hos Radiodrama.dk, det er, at du gør tingene samtidig. Du skaber med ordene på skrift, skaber du også regibemærkninger. Du har tænkt over, hvordan kan jeg understøtte det her med lyd.
Mm.
Hvorimod en forfatter, der skriver en bog, der så også bliver lavet til en lydbog, det har forfatteren slet ikke tænkt over. Så det her med, at man nogle gange hører, at der skal sættes lyd til lydbøger, så bliver det enormt meget de der lidt understøttende lyde, fordi den eneste, der egentlig har aktie i teksten, det er forfatteren. Og han eller hun har jo ikke tænkt i, hvordan kan jeg skabe solnedgangen? Fordi der står bare, hun kiggede ud på solnedgangen. Det ville være en kedelig replik i et radioteater.
Ja.
Så derfor er lydbøger og lydfortællinger to vidt forskellige oplevelser. Netop fordi, at lydbilledet kan være meget mere eksplosivt, eller mere sådan, lægge meget mere sådan lidt analytisk og fortolkende i vores lydfortællinger, end det kan være i en lydbog, fordi forfatterens ord er skrevet, inden der overhovedet er blevet tænkt på lyd. Så det er sådan de helt store forskelle. Og helt personligt synes jeg, det er... jeg er sådan meget for imod med de der lydbøger. Jeg kan egentlig bedst lide, hvis lydbogen bare holder sig i sit sådan lidt oprindelige format. En stemme, der læser, måske to stemmer, og så skal jeg nok selv skabe billederne. Fordi det er den sådan læser-lyttekontrakt, jeg har med lydbogen. Hvorimod min sådan lytterkontrakt med vores fortællinger er, at altså, alt kan ske. Og måske er det i virkeligheden lyden, der er det vigtigste, og ikke så meget stemmerne.
Vores. Og det kommer også til, hvordan man bruger lyden, fordi i en lydbog, der er det en forfatter, som læser op tæt på mikrofonen.
Mm.
I en dramatisk lydfortælling, der kan du have døre, der smækker, du kan flytte mikrofonen rundt i rummet, så nogen er tættere på.
Ja, man kan gå væk, mens man taler, og man kan komme tæt på den. Og...
Ja. Så... Det giver en rummelighed, som lydbogen ikke har.
Ja.
Og når det så er sagt, så arbejder vi jo lige nu på at finde ud af, hvordan forfiner vi det her? Hvordan den her sammensmeltning, hvad kan den? Og arbejder med det, vi kalder lydnoveller.
Mm.
Og det er noveller, hvor der helt fra starten er tænkt ind i det, vi skriver, at lyden er et bærende element på lige så højt et niveau, som fortællerstemmen.
Ja, altså det er jo det der med, om man skriver teksten til lyden, eller om lyden bliver lavet til teksten. Altså det er sådan lidt, at det er hønen eller ægget, der kommer først, ikke?
Ja.
Og når vi taler i vores univers, og det vi to laver, der er de jo ligeværdige medspillere, og måske nogle gange er lyden lige en tand højere, og andre gange er det teksten, der er højere.
Ja.
Og det er sindssygt interessant at arbejde med, fordi det her med, at det er ikke bare, som du startede med at sige, hun gik ind ad døren, smæk. Hun tog en bog frem. Ej, hun tabte bogen, klask.
Mm.
Men at lyden også selvstændigt fortæller en historie, det er vanvittigt interessant at arbejde med.
Ja.
Altså ligesom man har billedbøgerne. Du har billederne, der fortæller en ting, og teksten fortæller en anden. Hvordan kan vi lave to forskellige fortællinger, der smelter sammen, uden at forvirre lytteren, fordi de eneste billeder, den lytter har, det er dem, han eller hun selv skaber i sit hoved. Ikke? Mm. Så det er meget, meget interessant.
Og netop den lydnovelle, vi laver i øjeblikket, er jo tænkt som lyd lige fra starten. Og derfor har vi også skabt en historie, som handler om en mand, der er lydfølsom. Altså at hans ører er antenner, der opfanger alt kraftigere end andre mennesker opfanger lydene. Og så pludselig så hører han en lyd, han ikke kan genkende, og han ved ikke, hvor den kommer fra. Og det er den lyd, der ligesom er den drivende kraft. Det er motoren i fortællingen, det er det her med, jamen, hvordan kan der komme en lyd, som jeg kan høre, men jeg kan ikke finde ud af, hvor den kommer fra.
Og jeg ved jo heller ikke, hvad det er.
Nej. Og det, altså, det er super spændende at tænke, jamen, hvordan kan lyden være hovedpersonen? Fordi man kan sige, at den her mand, han er jo hovedpersonen, men det er jo hans evne til at høre lyde, der gør ham til en interessant hovedperson. Ja. Hvis det bare var en mand, der satte sig ind i en bus og kørte på arbejde, det er i sig selv ikke en interessant lydnovelle, men en lydfølsom mand, som når han hører nøgler, der rasler, så larmer det, det gør, at den novelle ikke handler om manden, men om mandens forhold til lyd.
Ja.
Så det glæder mig meget til at forfine, så skal vi optage det, og så skal vi sætte lyd til.
Og så skal vi have feedback fra vores lyttere, fordi en ting er, at når vi taler om det, og det kan give mening, og vi kan sådan zoome os ind, men når først det bliver præsenteret, hvor, som du siger, lyden bliver hovedkarakteren, er det til at forstå, hvis ikke man kender forhistorien?
Ja.
Og det er jo også interessant, fordi vi har ikke lige en bagsidetekst af en bog, man kan præsentere. Den popper op, og så skal du høre den. Og det er jo sindssygt sjovt, om vores lyttere så leger med på den præmis.